Vă invit să ne ridicăm cu toții. O să deschidem Scripturile în două locuri, Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 13 la versetul 18 inclusiv, și apoi 1 Cronici, capitolul 16. Să ascultăm deci toți acest cuvânt al lui Dumnezeu, care spune așa, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 13 la versetul 18. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Simeon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor. După cum este scris, după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia sunt cunoscute din veșnicie. Amin. 1 Cronici, capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 7. Pagina 437, cuvântul Domnului spune astfel. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arde de toș și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de adus arderile de toș și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Aceștia erau Asaf căpetenia, Zaharia al doilea după el, Ieiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obededom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, lăute, arfe, și Asaf suna din țimbale. Preoții Benea și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locul. Binecuvântat să fie Domnul pentru seara aceasta. Cu ajutorul Domnului Iisus, aș vrea în seara aceasta să continui a treia lecțiune despre cântare și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că acest studiu nu se îndreaptă împotriva cuiva anume, dimpotrivă. Îmi pare rău că am fost eu ignorant de-a lungul anilor și nu m-am gândit cu deamăruntul la învățăturile Scripturii, pentru că nici eu la rândul meu nu le-am preluat de la alții. Însă, constatând anumite nevoi de-a lungul slujirii, mi-am pus inima să înțeleg ce spune Scriptura la aceasta. Și îndrăznesc în numele Domnului să vă spun ce mie Domnul mi-a dat și îmi doresc să fie folositor pentru mine și pentru noi toți. Amin. Prima lecțiune biblică a fost închinarea adevărată, arătând că închinarea are un spectru foarte larg, ce cuprinde toată viața noastră, de la gânduri, la atitudini, fapte și vorbe, până la rugăciune și laudă. Toată reprezintă închinarea care îi se cuvine să îi se dea lui Dumnezeu totdeauna și Doamne ajută, amin. Închinarea adevărată are cele două brațe. Ea trebuie să fie în duh și în adevăr. În duh ea este numai dacă omul este născut din nou, s-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost schimbat. În al doilea rând, dacă templul lui a fost sfințit, adică pus în slujba lui Dumnezeu, templul fiind ființa și respectând în mod special trupul. Și trei, în templul ăsta trebuie să fie prezența lui Dumnezeu, că degeaba e templu dacă prezența lui Shechina nu e acolo. Așadar, Domnul dorește, dacă e închinarea în duh, el să fie în templul lui. Și asta trebuie să urmărească toți închinătorii. Prezența lui Dumnezeu să fie în templu. Și Doamne ajută! Ea, ca să fie în adevăr, trebuie să fie după Scripturi, pentru că Scripturile sunt adevărul, trebuie să fie în Iisus Hristos, că El este adevărul, și trebuie să fie conform realității, adică ceea ce mi iese pe buze să fie și în inimă. Să nu fie una deformală și una mincinoasă, ci să fie în adevăr. Domnul să ne facă astfel de închinători. Sunt închinări ce nu-i plac lui Dumnezeu. Am spus că închinarea ce nu-i place lui Dumnezeu este închinarea omului firesc sau cântărilor născute în firea pământească. Este o închinare ce nu-i place lui Dumnezeu. O altă închinare ce nu-i place lui Dumnezeu este închinarea care nu respectă rețeta divină, nu-i după Scripturi. Este o închinare după gândurile oamenilor. O a treia închinare neplăcută lui Dumnezeu este închinarea plagiată sau închinarea care aduce elemente păgâne de la diavolul, născute din inima diavolului și vrea să-i le dea lui Dumnezeu. Nu primește Dumnezeu un astfel de închinare. În al patrulea rând, închinarea neplăcută lui Dumnezeu este închinarea care are scopul eu în centru, vedetismul sau banii, fac CD-uri ca să câștig sau alt motiv. Deci acest studiu se axează în mod special, chiar dacă închinarea în spectru larg, pe ideea muzicii, de aceea mă duc pe linia aceasta. Și închinătorul acesta, care are în gând să se pună pe el în centru, el atunci merge la adunare când trebuie să cânte, când poate să cânte. Și pentru el cel mai important este momentul ăla. El n-aude nici pe predicator, n-aude nici la rugăciune, nu-i prezent, dar important este tot să fie atunci când el cântă, că el e special. Vedeți? Când a cincea închinare greșită este când în loc să fie închinarea dată lui Dumnezeu, este obiectul schimbat. Se închină muzice, închinarea este adresată muzicii. Plăcerea și-o găsește omul în muzică, nu în... Ea nu este un mijloc de închinare, ci ea este un mediu. Adică omul pune muzica în locul lui Dumnezeu. Aia este ce-l face pe el fericit. Și ultima, a șaptea, este această închinare care este păgână și care nici de cum nu poate să placă lui Dumnezeu. Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc despre cântarea din Vechiul Testament. Și mă gândesc și nădăjesc în Domnul să mă ajute Domnul să spun numai ce-i strict necesar. Subiectul e foarte vast, foarte larg. Însă am pornit din Faptele Apostolilor pentru că în Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu se ocupă de aspectul ăsta, muzica. Să știți că nu s-au dat detalii foarte multe în legii cu privire la muzică, dar la un moment dat în istorie, Dumnezeu ridică un om care are o experiență dramatică când el dorește foarte mult să aducă chivotul de la Kiriat Iarim la Ierusalim. Și el atunci, cu râvnă mare, vrea să-l aducă și procedează într-un mod în care nu era după cuvântul lui Dumnezeu. Uza moare și David s-a speriat foarte mult. Nu și-a dorit chivotul să fie adus la Ierusalim, ci dimpotrivă a rămas în casa unui om Obed-Edom. Și în condițiile acestea se pare că David și-a pus la inimă să caute pe Domnul. Și el scrie în 1 Cronici, capitolul 15, zice, pentru că n-ați fost voi la de întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul. Deci David și-a pus la inima să vadă de ce s-au întâmplat greșelile care s-au întâmplat și de ce acum a murit Uza. Și corectează, spuneam data trecută, trei lucruri. Cine trebuia să aducă chivotul, cum trebuia să aducă chivotul și instrumentele care fac parte în închinarea pe care Dumnezeu o primește. Ceea ce este foarte interesant este, nu era normal ca acest chivot să meargă în cortul întâlnirii lui Moise? Era normal sau nu? Era normal. Știți că Moise a făcut chivotul după cortul întâlnirii, după chipul arătat de pe munte, dar e foarte interesant că David nu-l duce pe înălțimea Gabaon, ci clădește un cort în Ierusalim și el se numește cortul lui David. Și David aduce acest cort, acest chivot al lui Dumnezeu, în acest cort, în Ierusalim. Așa e că pare puțin obraznic, parcă nu e normal. De ce nu-l duce în Sfânta Sfintelor, în cortul lui Moise? De ce îi face un cort și îl aduce în Ierusalim? Oare David o procedat după capul lui? Este foarte interesant că Domnul avea în vedere să vorbească omenirii despre o vreme de har. Când chivotul era în mijlocul cortului și în jurul lui erau mii de leviți care slăveau pe Domnul. Și aceasta trebuia să se întâmple după 1 Cronici, capitolul 16, în fiecare zi. Am să vă spun ce rânduiel a făcut David cu privire la acest cort, dar numai v-am deschis puțin acest orizont să realizăm despre acest cort și despre închinare, cum Domnul îl călăuzește pe David să ne vorbească nouă despre lucrurile esențiale în acest cort al părtășiei cu prezența lui Dumnezeu, că chivotul reprezintă prezența lui Dumnezeu. Și am citit în Fapte 15 că apostolii, când au realizat că se schimbă lucrurile și au adus o aminte de o prorocie din Amos, capitolul 9, și au spus așa, după aceea, zice, și faptul acesta se potrivește cuvintelor prorocilor, după cum este scris, după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David. Dar ce s-a întâmplat cu cortul lui David? Cortul lui David a fost în funcție doar vremea cât el a fost împărat. Chivotul s-a întors în templu lui Solomon. Până la David a fost în cortul lui Moise, în vremea lui David a fost într-un cort în Ierusalim și după vremea lui David s-a întors din nou în templu de la Ierusalim. Și acum Amos, capitolul 9, spune despre această vreme, sau mai întâi să facă referire în Fapte 15, zice că acest cort avea în vedere ca rămășița de oameni să caute pe Domnul și toate neamurile peste care se chema numele Lui. Interesant este că omul în Vechiul Testament nu avea acces la prezența lui Dumnezeu. Dar în vremea lui David, leviții aveau acces în acest cort, ca să laude pe Domnul. Și aceasta este o profeție cu privire la vremea bisericii. Sunt cele trei corturi și lăsați-mi, îngăduiți-mi această perspectivă, măcar că nu spun neapărat că așa este înțelegerea mea. Cortul lui Moise se referă la legământul de pe Sinai. Cortul lui David se referă la vremea bisericii. Și cortul lui Solomon, sau templu de la Ierusalim, vorbește despre împărăția păcii. Ele au fost toate lăsate în istorie că Dumnezeu transmitea un mesaj omenirii. Și în ce privește acest cort, Dumnezeu îi vorbește lui David cu lux de amănunte ce are de făcut. Și poate vei spune, de unde știi, frate Nelu, că într-adevăr Dumnezeu a vrut asta și nu a fost ideea lui David? Uite, deschidem în 2 Cronici, capitolul 29, unde este scris așa, că Ezechia a pus pe levis în casa Domnului cu chimvale, lăute, arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, și prorocul Natan, că astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. David nu a gândit acest plan cu privire la cortul de la Ierusalim după capul lui, ci l-a primit de la Domnul prin inspirația acestor profeți și a procedat conform planurilor lui Dumnezeu. Ca în felul acesta să vorbească lumii ce și-ar dori Dumnezeu. El să fie în mijlocul lui Israel, prezența lui Dumnezeu să fie în mijlocul lui Israel și poporul să-L slăvească pe Domnul. Nu zicem noi așa, Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este în mijlocul poporului Său. Este vremea când Dumnezeu este în mijlocul poporului Său, prin Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Și în vremea aceasta a cortului lui David, când a fost ridicat din dărâmarea lui, vrea Dumnezeu să-i aducem laude cum Lui îi place. De aceea ne este arătat încă din Vechiul Testament rânduiala lui David, de la cortul ăsta al prezenței lui Dumnezeu, a chivotului legământului. Și în felul acesta vom vedea mai multe lucruri care vor ieși în relief din această învățătură, din această lucrare lucrată de Dumnezeu prin robul său David, slăvit să fie Domnul. Acum vreau să mă întorc puțin la câteva detalii generale despre muzica în Vechiul Testament. Aici vreau să fiu foarte succint, cine are râvnă și dorește să studieze, poate să facă. Însă, ca să mă pot concentra asupra acestei rânduieli a lui David, din cauza aceasta voi fi foarte scurt cu privire la cântarea în Vechiul Testament. Cântarea în Vechiul Testament are perspective veșnice, vine din veșnicie, nu s-a născut pe pământ, conform Iov capitolul 38, îl întreba retoric Domnul pe Iov așa: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a pus măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsura peste el? Pe cine sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu strigau, scoteau strigăte de veselie. Cântarea vine din cer. Dumnezeu iubește cântarea și se cântă și în cer. Apocalipsa, capitolul 4, chiar dacă este scrisă la capătul Bibliei, ea este și la început, că numai noi suntem în timp. Și mă gândeam azi dimineața, am avut așa, am reflectat asupra vieții și m-am gândit că Dumnezeu îmi dă aproximativ 3 miliarde de secunde, dacă trăiesc 80 de ani. Așa că nu știu dacă îmi dă 3 miliarde, dar sigur este că ce bine este să gestionez cu deamăruntul fiecare secundă. Doamne ajută! Dar noi stăm în timp și slavă Domnului că stăm în timp, că în condiția asta nu-mi doresc să trăiesc mai mult. Însă în veșnicie nu-i timpul măsurat ca aici. Și este scris în Apocalipsa 4 că făpturile vii, versetul 8, zic zi și noapte fără încetare: Sfânt, Sfânt este Domnul. Cântă spre slava lui Dumnezeu. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau. Celui ce este viu în vecii vecilor își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute, lăudat să fie Domnul. În ceruri se cântă și toate oștirile cerești laudă pe Creator, laudă pe Cel Suveran și Atotputernic, lăudat să fie Domnul. Totuși, în istorie, în istoria aceasta celestă, este scris în Ezechiel 28, și anume că una dintre ființele cerești, după cum se pare din acest text, un muzician din cer, el, din pricina îngânfării, din pricina mândriei, din pricina păcătuirii, a fost aruncat din ceruri, scrie în versetul 13 așa, încep de la 12: ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz și așa mai departe, tot felul de pietre scumpe. Și continuă și zice: timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusese pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântuitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Interesant este că pe linia închinării s-a creat o breșă încă din cer. Și ființa aceasta a ajuns să fie, după înțelegerea celor mai mulți, cel ce astăzi se împotrivește lui Dumnezeu și lucrărilor sale. Observați două tipuri de instrumente în slujba lui: timpanele, adică tobele, și flautele. Acum, eu nu vreau să demonizez aceste instrumente, dar să știți că-s grăitoare. Orice slujbă vudu se face cu tobe. Și cine nu știe ce e asta, adică vrăjitorii. Și flautul este folosit de obicei La vrăjire? Oare la voia întâmplării? Nu înseamnă că ele sunt demonizate. Vreau să spun că totuși sunt niște atenționări biblice la care trebuie să reflectăm, că nu scrise degeaba în Biblie. Dacă s-o creat încă din cer o breșă, ar trebui să observăm că cei care au creat prima dată instrumentele n-au fost din familia lui Set, ci au fost din familia lui Cain. Geneza 4:21. Iubal este tatăl celor ce creează instrumente. El a fost un muzician și a făcut instrumente. Nici asta nu demonizează instrumentele, dar se arată o predispoziție. O predispoziție. Și vreau să continui cântarea în Vechiul Testament sau să culminez cu această idee celestă care are repercursiuni umane în lumea aceasta. Apocalipsa, capitolul 18, este scris că Babilonul, când va fi nimicit, va fi nimicit împreună cu toată muzica lui. Uitați-vă, puteți citi, Apocalipsa 18:21-22. Pentru că oamenii, nu pentru că instrumentele sunt rău în sine, ci pentru că sunt un mijloc, un surogat care îl poate înlocui pe Dumnezeu și în loc să le folosim pentru slava lui Dumnezeu, le folosim pentru plăcerea noastră, respectiv pentru închinarea diavolului. Deci pot să fie folosite în cele trei scopuri. Fie ne închinăm cu ele lui Dumnezeu, fie ne închinăm, ne face să ne placă nouă, adică creăm plăcere pentru noi, fie că prin instrumente ne închinăm pur și diavolului. Da? De aceea trebuie să fim cu băgare de seamă cu privire la această slujire. Aria cântării evrești. Ea este largă, cuprinde viața laică și viața religioasă, de la cântări de nuntă, de jale, pentru zile de recoltă, celebrarea victorilor militare, consacrări a templului și așa mai departe, în vremurile de război, la încoronările regale, când a fost transportat chivotul, în timpul arderilor de tot și la sărbători. Am putea să spunem, ca și astăzi, în toate momentele speciale, se folosea cântarea, muzică. Instrumentele folosite în cultura iudaică și religia, și în religia iudaică sunt următoarele. Să mă îngădui să nu caut textele ca să nu iau prea mult timp, sunt doar pur informative. Instrumentele cu coarde, în mod special se face referire în foarte multe locuri la harpă și la alăută sau lăută, instrumente cu coarde. Alăută este un fel de cobză, așa puțin umflată, dar nu e dreaptă. Instrumentele de suflat, trâmbița sau trompeta, ea este în mod special folosită de preoți și anunță toate evenimentele, toate începuturile de sărbătoare, era folosită și în război, este folosită în Apocalipsa în toate evenimentele finale și trâmbița, cred că o am și eu acum. Șofarul, cornul de berbec era tot un instrument de suflat care era în mod special la procesiunile religioase. Flautul, un alt instrument, cavalul, un fel de fluier. Acestea sunt instrumentele de suflat prezentate în mai multe locuri în Scripturi, sau goarna. Instrumente de percuție, chimvalul, erau două talere care țineau ritmul. De obicei determinau ritmul și respectiv pauzele, și timpanele, tobele sau și tamburinele. Deci acestea sunt cam instrumentele prezentate în Vechiul Testament. De remarcat faptul că de obicei, când observi tobele în Vechiul Testament, de obicei sunt totdeauna, sau de cele mai multe ori, cel puțin când e vorba de o procesiune, Când sunt tobe, sunt și dansuri. Deci dansul și tobele în Vechiul Testament se văd totdeauna împreună, sau în majoritatea textelor se văd împreună. Puteți să citiți acasă Exodul 15, Judecătorul 11, 1 Samuel 18 și așa mai departe. Formele muzicale, aici nu intru în detalii, asta este un aspect care cred că nu este așa necesar. La un moment dat aș vrea să vorbesc despre cântarea de laudă din Scripturi, ca să arăt detaliile ei, însă nu astăzi, poate spre sfârșit cu ajutorul Domnului Iisus. Astăzi aș vrea să mai prezint încă 7 termeni biblici cu privire la laudă notată în Scripturi. 7 termeni biblici care folosește Vechiul Testament în mod special cu privire la laudă. Am să citesc românește, că nu sunt evreu, de aceea termenii, cum se spune în original, nu știu. Primul dintre ei la care vreau să fac referire este Yadah, a fi recunoscător cu toată ființa, a recunoaște public harul, dragostea și mila lui Dumnezeu. Și aici voi citi texte, Psalmul 107:8. Acolo vorbește despre mai multe experiențe care oamenii le au. Textul ăsta sau versetul ăsta e notat de 5 ori în psalmul ăsta și zice așa: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Adică pentru că sufereau de foame, le tângea sufletul în ei și deci nu găseau nicio cetate unde se poate locui. Atunci în strâmtorarea lor o striga către Domnul și ca răspuns Domnul i-a ascultat. Și din pricina aceasta, oamenii ar trebui să fie recunoscători. Yadah. Oamenii ar trebui să fie recunoscători și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi să fim recunoscători. Că și Domnul ne-a făcut mult bine. În al doilea rând, Tofdah. Adică aduce mulțumiri, jertfe de mulțumire lui Dumnezeu. Aici, în mod special, Psalmul 50, unde este scris să aduci lui Dumnezeu mulțumiri. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Și în Noul Testament este scris: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să ne ajute Dumnezeu și noi să fim plini de asemenea laude, să fim mulțumitori. Amin. În al treilea rând, Barak, adică a binecuvânta, a îngenunchea. 2 Cronici 6, este procesiunea sfințirii templului și iată dar modul cum procedează Solomon la această procesiune. Zice: Solomon s-a așezat, 2 Cronici 6, de la 12, înainte altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile. Că Solomon făcuse o treaptă de aramă și o pusese în mijlocul curții, ea era lungă de 5 coți, lată de 5 coți și înaltă de 3 coți. Așezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca Tine în cerul și pe pământ. Barak înseamnă închinarea aceasta, laudă aceasta dată lui Dumnezeu prin îngenunchiere, prin ridicarea mâinilor, prin dăruirea aceasta, care arată dependență de Dumnezeu și care îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru toată dragostea, harul și mirea Lui. Deci ea implică și o atitudine fizică și una spirituală. Zamar, ea înseamnă a cânta, a ciupi corzile unui instrument, în mod special 1 Samuel 16 exprimă acest lucru, și anume că Saul a venit din pricina neascultării peste el un duh necurat și slujitorii lui i-au spus: poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Și când duhul, versetul 23, și când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Zamar a cânta, a ciupi coardele unui instrument, a cânta la instrument. Observați, și în felul acesta se dădea slavă lui Dumnezeu. Tehilal a cântat cu gura, a proslăvi. Psalmul 34, va fi totdeauna lauda ta, va fi totdeauna în gura mea. și vreau să citesc textul 2 Cronici 20, să observăm din experiența lui Iosafat acest termen, ce înseamnă a cânta cu gura, în mod special a cânta cu toată ființa, din audibil, deci cu gura. Versetul 21 și 22 din 2 Cronici 20. La momentul în care s-a făcut această, s-au dus împotriva lui Amon și Moab, Iosafat, în învoire cu poporul, scrie aici, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul că îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Seir și a lui Moab și împotriva celor din muntele lui Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Observați? Au căutat niște oameni care cântau, i-au pus să cânte, toți împreună cu poporul au mers și Dumnezeu, prin faptul că ei au cântat, le-a dat biruință. Slăvit să fie Domnul și pentru acest tip de... Bineînțeles că Tehilah ăsta, Tehilah, scuzați-mă, la limbi mă descurc mai greu, ea vine de la psalmi și, există expresia asta care cuprinde psaltirea psalmii, Seifor Tehilim, adică se referă la toți psalmii. Psalmii sunt cântări, rostiri din partea Duhului Sfânt, din partea lui Dumnezeu prin diferiți oameni, care se cântă cu gura, care se rostesc. 6. Un alt cuvânt este halel, de unde vine și cuvântul aleluia, lăudat să fie Domnul, și înseamnă a da slavă cu toată ființa lui Dumnezeu, a celebra, a sărbători, a lăuda pe Dumnezeu. Ezra 3:11 scoate în relief în mod special acest aspect, și anume când s-au pus temelia casei lui Dumnezeu după ce ei s-au întors din robie. Aici este scris așa, 11, cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în viac, și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Halel, așa, expresia aceasta de bucurie, de slavă, de sărbătoare, din pricina unei biruințe a lui Dumnezeu, era un mod de închinare. Și ultimul, al șaptelea, Shabbat, a scoate strigăte de biruință, a glorifica măreția sa. 1 Samuel 4, Samuel 5:5-9. Când a intrat chivotul legământul Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Observați, ei, din pricină că au adus chivotul în tabăra de război, s-au gândit: Domnul a venit în tabără. Și din pricina acestei prezențe a chivotului, Israel a început să strige de bucurie. Și pe când strigau de bucurie, zice, filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Și au zis: vai de noi, că au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezei aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de orgei în pustiu. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor. S-au temut, s-au îngrozit, auzind laudele lui Israel în acest spirit de strigă, de bucurie. Însă nu-i de ajuns strigătul de bucurie, ce bine era dacă Domnul era și în tabără. Atunci filistenii ar fi fost biruiți. Dimpotrivă, aici este o experiență a bucuriei false, în loc să aibă parte de experiența biruinței, au avut experiența a învingerii, să fie învinși și să cadă, Israelul să cadă, fiii lui Eli să moară, și respectiv și Eli. Aceste 7 cuvinte reprezintă modul cum evreii se închinau și cum ei înțelegeau această laudă dată lui Dumnezeu. Acum aș vrea, ca ajutorul lui Dumnezeu, să aduc câteva gânduri în ce privește acest cort al lui David, care reprezintă și biserica, biserica lui Hristos, biserica în care este prezent Dumnezeu, biserica Duhului Sfânt, biserica care Domnul și-a născut-o prin sângele Său și care dorește să slujească spre slava Sa, plină de râvnă, să laude pe Domnul, să slăvească pe Domnul și să trăiască din plin această dăruire în această laudă. Deschid pentru aceasta 1 Cronici, capitolul 16, și aici este scris că David, după ce a pus acest chivot al lui Dumnezeu în mijlocul cortului, a numit pe leviți și le-a dat un scop și le-a spus așa, versetul 4. I-a însărcinat să facă înaintea chivotului Domnului, să facă această slujbă, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ăsta era scopul pentru care chivotul era în mijlocul cortului. Dacă vreți să translatat pentru vremea aceasta, asta înseamnă că întâlnirile noastre aici ar trebui să slujească acestor scopuri, să-L cheme pe Dumnezeu, să îl laude pe Dumnezeu și să-L proslăvească pe Dumnezeu pentru toate minunile Lui care le face în viețile noastre. Asta ar fi scopul întâlnirii bisericii. Și este așa. Doamne ajută, amin. Observați că este scris în versetul 7 că ăsta a fost momentul declanșării acestei rânduieli. Este scris aici, în ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Mai întâi, la cortul acesta lui David, unde era chivotul lui Dumnezeu, trebuia să se aducă slavă, cinste și glorie lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru această slujbă, 1 Cronici, capitolul 25, este scris că au fost stabilite câteva rânduieli. Nu putea să fie în această echipă de laudă, în acest grup care dădea slavă lui Dumnezeu, decât leviții. Decât leviții. Asta este prima rânduială hotărâtă de David. Cântările trebuie să le cânte leviții. Leviții sunt închinați Domnului. Leviții sunt cei născuți din nou. Leviții sunt cei care este seminția lui Israel, care a fost luată deoparte să slujească planurilor lui Dumnezeu, slujbei la cortul lui Dumnezeu. Și în vremea aceasta, cred că regula aceasta este foarte adevărată. În al doilea rând. Deci, în primul rând, rânduiala lui David este ca în acest cort să îi se aducă lui Dumnezeu slavă, să fie chemat Dumnezeu, să îi aducă slavă, laudă și el să fie proslăvit. În al doilea rând, leviții să facă slujba aceasta. În al treilea rând, această slujire trebuia să fie făcută în prezența chivotului, înaintea chivotului. Noi când ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne punem problema. Suntem într-o părtășie reală? Suntem în prezența lui Dumnezeu? Știți, există expresia aceasta. Și să știți că astăzi o să dezbat subiectul ăsta. Se zice laudă și închinare. Am cercetat-o cu deamărunt și am văzut că nu este biblică. De ce nu este biblică? Se spune că laudă și închinare, că lauda este anticamera închinării, spune acest mod de gândire. De ce este greșit? Pentru că Dumnezeu nu este cumpărat cu bani mărunți, dragilor. Adică, prima dată laud, nu contează cum sunt. N-am o viață curată, nu trăiesc în ascultare, îl slujesc, dar nu-l urmesc, cum se spune astăzi, dar laud. Și dacă această variantă ar fi valabilă, înseamnă că după ce cânt două, trei cântări, ar trebui să intri în închinare, adică să ajung în prezența lui Dumnezeu. Se întâmplă așa? Nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă? Că mai întâi trebuie să fie închinare și apoi laudă. Mai întâi trebuie să te pui în acord cu voia lui Dumnezeu și apoi poți să lauzi. Dar cu altă ocazie am să arăt câteva detalii biblice. Acum doar atât, ca să continui să spun că prezența lui Dumnezeu este esențială în închinarea noastră. Pune-ți totdeauna problema când vrei să-L auzi pe Dumnezeu, dacă nu, cumva mai întâi trebuie să-ți lași darul la altar și să-ți rezolvi problemele și după aia să te închid. Și Doamne ajută! În al treilea rând, este că David alege oamenii care pot să fie dirijori, care sunt compozitori și care sunt poeți. Credeți că în Israel n-au fost mai mulți poeți decât fiii lui Asaf? 100%. Israel a fost plin de poeți, de compozitori. Asta este 100%. Ce numai Asaf, Iedutun și Haman au fost înzestrați? Dar împăratul a ales pe cei pe care Duhul Sfânt i-a spus că sunt chemați. Cine e împăratul bisericii? Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Ce bine este ca și în vremea aceasta Duhul Sfânt să aleagă oameni și biserica Lui să-i recunoască. Amin? Asta ar fi bine. Observați că oamenii aceștia au fost aleși după câteva criterii. Este scris aici, 1 Cronici 25, zice, David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceea din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harfă, lăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit această lucrare. Și numește. Și zice versetul 2, Asaf care prorocea după poruncile împăratului. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că David primea de la Dumnezeu, exact psalmul 65 din care s-a citit, scrie acolo, către mai marele cântăreților. Primea un cuvânt de la Dumnezeu și Asaf îl cânta. Contează cine îl compune. Și Asaf nu năștea cântări după părerile lui, ci prorocea. Înseamnă că avea revelație. De aceea a fost ales, pentru că avea revelație. Și prorocea după poruncile împăratului, din Iedutun, fiul lui Iedutun, Gedalia, Țeri și așa mai departe, zice Iedutun care prorocea cu harfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Și a înțeles misiunea în slujirea aceasta. El și ăsta era proroc și ăsta avea revelație și împreună cu instrumentele lăuda pe Domnul și se închina în felul acesta într-un mod să-i placă lui Dumnezeu, că El stabilește criteriile închinării. Și observați versetul 5, toți fiii lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu. Și ăsta era proroc, observați? Era văzătorul împăratului. El descoperea cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor. Pă cum? Să se supună copiii bătrânilor? Pe cum să facă cei 14 fii și cele 3 fete ce spune tata? Tata, dar tu ești deja depășit, tu nici nu știi. Observați criterii de alegere. Oamenii aceștia erau niște oameni ce umblau cu Dumnezeu, oamenii aceștia aveau descoperire și oamenii aceștia lucrau împreună cu împăratul. Și zice versetul 6, toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor, toți copiii lor, toți fraților, toate surorile lor. Erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea din casa Domnului și aveau chimvale, lăute și arfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Erau peste 288. Observați cât e de esențial ca toate detaliile care le-au dat să le știm. Oamenii aceștia erau leviți, Oamenii aceștia aveau revelație, oamenii aceștia lucrau cu împăratul și oamenii aceștia au primit indicații care sunt instrumentele care sunt în prezența lui Dumnezeu, unde e chivotul. Versetul acesta, chimvale, harfe și alăute, este notat de cel puțin 15 ori în Vechiul Testament. Și ea se numește rânduiala lui David. Rânduiala lui David. Este foarte interesant că au fost mai multe reforme în Israel. Și cu asta vreau să finalizez. Au fost mai multe reforme în Israel. Și cel puțin în 5 reforme se reformează și muzica. Din nou se întorc la rânduiala lui David. Și nu mă le numesc. Reforma lui Jehoiada, 2 Cronici, capitolul 23. Reforma lui Ezechia, 2 Cronici 29, din nou am citit ceva din 2 Cronici 29, reforma lui Iosia, din nou aduc, stabilesc casa lui Dumnezeu și din nou stabilesc cum trebuie să fie închinarea în prezența lui Dumnezeu. Reforma lui Ezra, când pun temelia casei Domnului, din nou fac referire la rânduiala lui David. Și care era leviții, instrumentele și modul cum trebuia să fie practicate. Reforma lui Nemia, din nou fac legământ și sfințesc zidurile și din nou rânduiala lui David. Credeți că la voia întâmplării? Păi totdeauna au fost aceeași problemă. Oamenii au tins spre lume. Și reformatorii iară i-au întors. I-au tot întors. Hei, nu spre lume, spre ascultare. Dragilor, să căutăm să cunoaștem cuvântul. Să căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu voia Domnului Iisus, data viitoare vreau să vorbesc despre cântarea în Noul Testament, dar astăzi, spre sfârșit, în maxim 5 minute, am să spun ultimul gând vis-a-vis de cântarea în Vechiul Testament. Interpretarea corectă a Vechiului Testament. Adesea, predicatori, frați și surori, în funcție de legalismul lor sau liberalismul lor, își caută argumente în Vechiul Testament și își argumentează poziția, punctul de vedere. Când e vorba de pildă, mi-am notat aici câteva lucruri. Când e vorba de sabat, de divorț, de recăsătorie, de bijuterii, de băutură, de tobe, de dans, le găsește argumente în Vechiul Testament. Și spune, dar scrie! Psalmul 150, Psalmul 149. Și știu foarte bine când e vorba să-și argumenteze punctul de vedere. Și la cei care sunt legaliști, merge aceeași. Sunt oameni ce învață. Femeia nu se poate apropia de cină când este la perioada ei. De ce nu se poate? Păi scrie în lege! Dragilor, să căutăm să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. De ce suntem așa de selectivi când e vorba de alegere din Vechiul Testament? De ce nu luăm tot, dacă tot vrem să luăm ceva? Păi necurăția bărbatului, de ce nu o luăm? Când ne atingem de un mor, de ce nu o luăm? Sau altele? De ce nu luăm războiul din Vechiul Testament? De ce nu luăm blestemele din Vechiul Testament? De ce nu luăm ura împotriva vrășmașului și psalmii de ură? Când se urăsc o ură de moarte. În numele Domnului tai în bucăți. De ce nu-i luăm? Care e metoda corectă, biblică, să interpretăm Vechiul Testament? 1. Toate învățăturile susținute de Domnul Iisus Hristos și de apostolii săi, în interpretarea care ei le-o dau, este voia lui Dumnezeu pentru mine, Biserica lui Hristos. Amin? 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11. Altă temelie nu poate să fie pusă. Vrei să pui altă temelie? Temelia a fost pusă, ea este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Efeseni, capitolul 2, versetul 20. Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Piatra din capul unghiului este Hristos. Dacă au zis apostolii, dacă Domnul Iisus Hristos a spus, în loc să-i urâm pe dușmani, trebuie să-i iubim. Noi vom face așa. Așadar, nu-ți mai argumenta nebunia în Vechiul Testament, urmărește dacă Domnul Iisus Hristos a susținut adevărul ăla. Și dacă l-a susținut, atunci fă și tu. Amin? Și a doua interpretare corectă, în 1 Timotei, capitolul 4, cred că, trebuie învățătura care o urmăm să ducă la evlavie. Învățătura, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase a Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, învățătura care o susții duce la evlavie, înseamnă că e Domnul în spate și Duhul Lui. Nu duce la evlavie, înseamnă că este o învățătură care încetul te departe de adevăr și te duce în căile amăgirii. Domnul să binecuvinteze adunarea sa. Îmi doresc tare mult să fiu un chinător adevărat și eu și tu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.